galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Juulaay ee sanadka 2024-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 Luulyo oo muqdisho, kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga, wax xornimadan qabna bale. maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haybsooca loo geysto qaar ka mid ah bulshada soomaalida, gaar ahaan guurka.
gabar ayaa jecelna dhex maray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday. maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas. kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno, soomaali isla aadno. kadib soomaali ayaan isla aadnay, waan ka soo laabanay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. natiijo horudhac ah oo ka soo baxday wareega 1-aad ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Faransiiska ee dhacday axaddii shalay ayaa muujinaysa in uu ku guulaystay xisbiga midigta fog ee r n loo soo gaabiyo ee ay hogaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen. inkastoo natiijada rasmiga ah ay ku xirnaan doonto waxa ka soo baxa wareega 2-aad ee doorashadan oo la qaban doono toddobaadka dambe, iyo warbaahinta gudaha ee dalka Faransiiska iyo kuwa caalamiga ahba ay ku warramayaan in xisbiga r n uu doorashada shalay ka helay codadan 4.3%. tani ayaa dhabarjab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horaantii bishan iclaamiyey doorashadan laga soo horumariyey waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii xisbigiisa ka soo gaaray doorashadii baarlamaanka Yurub. isbahaysiga wadajirka ah ee uu qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay ay ka helaan codadan 20.25% ilaa 23% isbahaysiga n f p ee dhinaca bidixda ayaa iyaguna doorashada waxa ay ka heleen codadan 29% sida ay muujinayaan natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxay doorashadii shalay. milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warramaya in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore ee isniintan maanta ah xeebteeda bari ka riday gantaal nooca riddada dhexe ah. tallaabadan ayaa waxaa imaanaysaa maalin kadib markii xukuumadda fadhigeedu yahay Pyongyang ay wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhalatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen militariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal ay aroornimadii hore Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada la yiraahda Jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi ka godoonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa sheegay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow xogta isu dhaafsadaan Mareykanka iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaalo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyarka, gaar ahaan xiliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ay sameynayaan carbisyada military. wasaaradda difaaca ee Ruushkana waxay sheegtay isniintan maanta ah in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen 36 diyaaradood oo ay leedahay dalka Ukraine, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada Ruushka ee ku teedsan xuduudda dalka Ukraine. wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka la yiraahdo Brennesk, 9 diyaaradood oo laga soo riday gobolka Kursk, iyo 9 kale oo laga soo riday gobolka la yiraahdo Belgorod. Vyacheslav Galdov oo ah gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ka warbixiyay burbur soo gaaray guryo ku yaala laba tuulo, waxaana uu ku sheegay barta Telegramka in dhowr goobood ay koronto la'aan yihiin weerarada. Kadib gudoomiyaha deegaankaasi iyo sidoo kale Kursk-ka ayaa mid waliba waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhaawac ah ama khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo. 1 Luulyo ayaa waxa ay ku asteysan tahay 64 sano guurada ka soo wareegatay xornimada gobollada Koonfureed iyo Midowga, labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ee Soomaaliya. Xuska maalintan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta fagaaraha daljirka dahsoon lagu qabtay xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacabka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda, waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida, iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikabtar ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo. ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacayaar ku soo maray inta u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha daljirka Daasoon, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka gaashaan dhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay munaasabaddan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumeysiga kooxaha xadjirka.
Maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maantan maalintan aad u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamada qalabka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyana inay ka fiicnaato, sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumeysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan, oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan, oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidanba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo, wuxuuna tilmaamay in dhoolatuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka Daasoon ayaan joognaa, waxaa ka socdaa usbuucu xorriyadda. Maalintii ugu dambeyday dabaaldeggii waa arkay idin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan, oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo le dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. وأركي ذي بشدي قيبه ذي كل الدول أو مرة إذا صفصف وصعتها هل كان واحد سامر الدولة مرنا الطبيعي إذا ما هدوه لها يراهدو وما دحوينها سلان وكغاضة دانو وحي الدولة دو نوعا ما شعب كذا لو ذاك دون تها سدع أصون ولا تهيب دي إذا ماذا قلب كسد سدع أصون ولا تي جديد أيام مرد دانا وحمرد دانا عيدنا مرد دانا هدوه لها يراهدو هل كان ديار ذا مرد دانا هدوه لها يراهدو ما أنتي فرده يا مرد دانا ديار ذا ذلك أوليه الدولة دو أنتم مدحوينه وهجامنا أي تيرم كيسان لصوغ ذي ودولة الصومالية أي لهذا أيات قيم كقاعدة دونا ومرك وهريد طبعا مركد وحي ما ت فرينا الدرايان وحي الدرايان قف الله على يقف في عدو كؤه دتك الصومالية وعدو الصومالية ذا أيه فرينا الدر دونا
لنا عكلا قار كم إذا سياسيين تي قوية هندا أي سيابة كلا دوان أغاها اللي حسك كود لوليو لحظاً يأفر سنة كدب وحا أي سوماليا أغاها لغانتهي برفسور محمد عمر دلحة وحا أكمدها حلبان ندا بارلمان كي تبناد سوماليا
سوماليا لحظاً يأفر سنة كدب ريادي أي قادتي إسلامار كان ميدوغي ببلد كوفر يكو وقوي أي جمهورية دي سوماليا أي كسو أنكنتي ayagoo koofurna ay talyaanigii isticmaalka ku haystay gobolada koofureed ay ka xoroobeen kuwii wuqooyigana iyagana ay ka xoroobeen goboladaasi gumaysigii ingiriiska ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen kowda luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alinba meel ay soo taagnayd soomaaliya balse soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys
Dr. Ahmed Daahir Shafi oo ka mid ah qoomiyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday
ugu horreysa waan hambalyeynayaa umada Soomaaliyeed meel kasta joogaan baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol koonfurta iyo waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen talyaaniga gumaystihii dubka cadaa ee talyaaniga iyo ingiriiska Soomaali waxay uga dhigan tahay xilli ay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya ay soo kabanayso oo dawladdu ay dhul fara badan nagacanta ku hayso dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaq baa jiray sadarteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda Soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib waxaa la xusayaa xilli ciidanka Soomaaliyeed uu soo kabanayo
dabaaldegga kooda luulyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidideeda ciidan waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
sidoo kale waxa munaasabada kooda luulyo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka hadlay xuska kooda luulyo oo habeenimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in kastoo 64 sano koor xurnimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumaysiyashii haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doona kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha cadeeyay in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddana haysta anaga xornimada aan qabno bal maanta Soomaali 64 sano kadib waxa Ilaahay amarkiisa na haysto adoo tii lamid ah gobinimada laga qaatay oo baahan inaan gobnimo ka qaadano oo aqabad ku ah nolosha oo aqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini'aadamnimada oo aqabad ku ah xurriyadda oo aqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dadaalka iyo la tartanka caalamka aqabad ku ah yaa maanta Soomaaliyo hor taagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii 1 Luulyo waxaan la gudboon inaan hiigsi sameyno hadaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed higsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalad in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kale xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
Waxaa kaloo muhiim noo ah oo brioritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oon u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taago gelino, federaal taagan, cagihiisa ku taagan, maamulka la daadejiyey, adeegii bulshada daadegay, inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro. Sidaasoo kale waxaa hortelin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyaan dadka degan degmada Qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda, dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala joodaan, xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guuraayo midna ma deganaayo, nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male, maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa wax faa'iidaho kuusoo kordhayso male. Marka ugu dambeysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male, horaan usoo aragnay, waa la dagaalay dagaal sokeeyo. Marka ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro, ilmaana la agoonteynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jiro, nin walba beertiisa iyo badkiisa joogaa. Sidaas darteeda, maadaama aan la kala akaanayn, waxna la kala qaadanayn, ilaahayna iskiin baday oo daris atiin, walaalna atiin, ilaahayna wax isugu keen daray, maalin walbaba nin walaalkiina oo garabkiina ah xabadaa ridaa yuusan ku dhimanayna ha la joojiyo, ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo nabadda deegaanka, ha laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka, ha loo diyaar garoobo la dagaalanka cadowga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadkiin ka xiray oo horumarka idiin diiday oo mustaqbalka idiin diiday oo waxbarashada idiin diiday oo idiin diiday inaad cibaadaysataan oo idiin diiday inaad wax soo saartaan oo idiin diiday inaad wax tacbataan, aan u jeesanno, aan midowno, aan gacmaha isqabsanno.
Dhinaca kale, xuska kowda Luuliyo 2004 guuladii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xorowday sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Magaalada Kismaayana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalintan kowda Luuliyo. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
Munaasabadda kowda Luuliyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabaddaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere. Khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halka ka soo jeediyay ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda kowda Luuliyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan lixdan iyo afar sano aan hadda ku dhex jirno. Waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka bedelan aan u hadlo. Waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. Marka aan ka soo qaadno 1950-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daaxiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan xuseynaya saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalidu maanta? Saalkeebuu marayaa? Waa su'aal. waxaan hubaa madaxa ay seen maanta hadii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga ay halgunka soo jiray maanta ay wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanku inay nooshooda iyo cidhiiri badan dareegi lahaayeen.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda 1 Luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
Waxaad ku qabsataa nimadu waxa sugaysaa nimo jira dagaalka joojiya waa ceeb in laga xishoon u baaq. Dowladdu waxaad wax gasho odayaalha loo diro cidda gargaran ilaahay la oran iyo xamalo dagaalama ciddiidiida maslaxada cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgala hadday jiraan qoladiida la dagaalamo waa haddaan aan isku qancin weyne aan dagaal isku qancinno oo dadkeenna aan kala celinno war ilaahay ka cabsada oo ilaahay laga xishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda gudaha ugu soo noqoto.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Inkastoo haybsooc ah amaba takoorka qabiilka ku salaysan aanu diin iyo dhaqan midna salka ku hayn, haddana muddo dheer ayuu ka dhex jiraa Soomaalida. Mana la xaqiijin karo xilliga uu soo bilowday iyo sababaha keenay in qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ama bulshada ka mid ah haybsooc ama takoor lagu sameeyo. Waayadan dambana waxaa muuqatay in habdhaqankaasi takoorka uu soo yaraanayo marka la eego goobaha waxbarashada iyo macaamilka guud ee bulshada, balse caqabada ugu weyn ee ilaa iyo haatan jirta waa dhinaca guurka iyo isdhexgalka Soomaalida ee xididka iyo xigaalka ku bahooba. Qabiilooyinka kale ee Soomaalida waa ay kala guursadaan deegaan kasta oo ay ku nool yihiin iyo dowlado kasta oo ay kala yihiin, balse weli waxaa jira beelo ka mid a Soomaalida oo aan ilaa iyo hadda loo ogoleyn xuquuqda guurka oo aan loo arag gayaan la mid ah dhiggooda wiilal iyo gabdhabale. Dhibaato badan ayay maraan wiilasha iyo gabdhaha kasoo jeeda beelaha la haybsooco ee guursada dhiggooda beelaha wax haybsoocaya kasoo jeeda. Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Yuusuf Sigan waa wiil dhallinyaro Soomaaliyeed, wuxuu ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, balse sida dhallinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hami iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa. Waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu waxbarto oo shaqaysto, kadibna gabadh guursado oo reer yeesho. Wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee EFO. Markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay, wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid a hay-adaha samafalka ee xeryaha ka dhex shaqeeya. Wuxuu u jihaystay hamigiisii guur iyo inuu calmado mid ka mida gabdhaha Soomaaliyeed ee xeryaha kula nool, balse Yuusuf wuxuu la kulmay caqabadiisii ugu horreysay oo uu ku turunturooday haybta ay beeshiisu tahay.
Gabar ayaa jecelna dhexmaray, gabadhu waxaa naga dhexaysay sheeko 2 sano naga dhexaysay, kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday, maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saxa waxaas iyo waxaas. Kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno Soomaali isla aadno, kadib Soomaali aan isla aadnay waan kasoo laabanay.
Markaad ka cararteen xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee aad Soomaaliya tagteen ed isi soo guursateen, dib xeryabaad ugu soo noqoteen, maxaad kala kulantay qoyskii inaad ka dhalatay?
Waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga hataa ficil xun ayay i badeen, waxba ay dhaheen oo aan la sheegi karin, oo waxay dhaheen yani reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo. Aniga hadda waan shaqeeyaa, shaqo ayaan ku jiraa, hay-ada ayaan u shaqeeyaa, gabadhu waa meeleyn karaa nolol maalmeedkayga. Gabadha reerkood hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda, anigana hal cunug ayay i haysaa hadda, cunug ayay i leedahay, waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed.
Markaa ma idinkaa isku dhacay oo sidaa darteed baynato u tagtay, mise weli reerkiiba kuu diideen?
Reerkooda ayaa aniga ii diidan, laakiin anayda waan is aragnaa, kor waan iska aragnaa, laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda, cunugina waa haysa.
Waan gartay. Marka rajo maad ka qabtaa in reerkaaga isku soo noqdo oo markaad meel dejiso, maadaama ad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad biiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba?
Reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay i geeyeen way xireen, 2 jeer 3 jeer way xireen, wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo, waxbaama la waxbana faraha kuma hayn.
Waan gartay. Marka imika sidee yahay dareenkaaga arrintaa ku aadanay?
Aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber eh, waxaad ahaasta malo, maadaama aniga haddaan waxba gacanta ku ahayn, gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed.
Yuusuf kali kuma aha dhalinyarada ku hungooba doonista gabadha ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika. Haybsoo caqabiilka ku saleysan ee Soomaalidu beela ka mid ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray, mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna. Dhalinyaro badan oo haatan nool ayaa ku tala jira in ay jabiyaan derbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqayo, sida uu sheegayo Faarax oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan deegaanada Puntland kana soo horjeeda faquuqaasi, balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay ka soo jeedaan.
Faarax Maxamuud, waxaan arkaa inuu yahay totali wax khaldan, diintana meel kagama jiro, laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsoo cuudro waa dhaqanka uu keenay. Haddaanu nahayna dhalinyarada, waxaan aaminsanahay in haybsoo caas uu naga madax bannaan yahay. Waa isku dayna haddaan lehna inaan baabiino, laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aan weynaa aaminsan. Tusaale ahaan, markaan gabar jeclaado waxaa dhahaysa reerka inay faquwaan oo la yidhaahdo dhalinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aniyay ka mid noqdo. Marka dhibaato waxaa jira cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa wey dhex galo inaan anaga ka mid noqdo. Mid marka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo, dadkuna waa isku mid, sagaal bilood baa lagu walashay.
Boqor Axmed Iimaan Warsame oo degan magaalada Hargeysa wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee dhaqanka ee beelaha Gabooye. Waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika. Waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso.
Haybsoocan waqti badan buu iska soo jiray, kolba maxkamadaha soo marmariyay. Waxaad moodaa 57% inay Soomaalida kasoo dhamaatay cusriyadii, laakiin annaka 25% la doonay inaan anaga ku baabi'ino. Waqtigaran maanta joogno waqti uu ka fiican yahay, wadda ma jirto oo cusriyadii intii badan way baaba'day.
Waan gartay
sidan anagu niyadda ayada ama ka dhigno maogtahay dadnimada ayada anagu haddaanu siyaasno onraano waa laydinka sareeyaa dad liitaybaa tihiin oon hoos isku dhigno deecidna kaa kicinayso. Anu caruurta wax la baro, aan dhaqaale abuurno, aan diinta xagga diinta u jeysano. Anagunba imika nagu xiran tahay maanta anu ma oran karo anu odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa maogtahay imika geeskan Afrika dhowan ku wareega yuruto waan tagaa meel walba laga soo dhaho aniga ka Boqor Axmed ahaan cidigaga karaamo badan ama sudaanasle uu kaga karaamo badan yahay maanta Soomaaliland anu ma karanayo.
Ka waran markaa guurkii, iminka waxa la sheegayaa caqabada ugu weyn inay ka taagantay dhinaca guurka.
Ma jirto wali may dhicin in aan moogtahay hablo feeraha Soomaaliyeed oo kolaytinimada ay guursadaan afrilada u qabano, afrilada soo fadhiisto oo nasasiino oo sida aroosyada kale u dhacaan. Weli wada taaba inaan gaadhin, laakiin waan rajeynayaa inaan gaadhno. Laakiin way jiraan inama badan oo feeraha ayaga ama hablo badan oo inamada kale guursadaan oo isguursadaan iyagu dee suuqa madow iyo isku guursadaan oo isiraadaan la iskiisiin maayo oo markay isguursadaanna waxoogaa yar intay reerku ka yar xumaadaan. Iwaa dambiyada la geliyo bay ka mid tahay qof muslima oo walaalkaaya inaad xaqirtid oo maogtahay aad wax kale ku sheegtid. Marka waxa weeyaan ka Soomaali ahaan nagu waxaan saari jirnay dhibta arrinta ayadan culummada kitaab baa dadkan Soomaalidu 100% muslim waxayna u dhigaa nugul yihiin ay u dhuun daloolaan culummada. Waxay yidhaahdeen culummadu farasha saari lahayd oo isku taxluujin lahayd inay waxan suuriyaan anu waxaan qabayna berwore isa suuri lahayd. Tee culimmadiina anaka imika culimo badan baa noo soo baxay oo diinta garanaya oo diinta kula doodi karno. Nin abwaan oo anakaana wuxuu oran jiray kliigu ku guursadaa buu gireekuba waa ka guursadaa haddii ee godaana gunaanadii aniga gaal ka kaaga gayaa.
Inkastoo culimmadu ay tilmaamaan inta koorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn, aqoonyahanada bulshada qeybaheeda kala duwana ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro. Haddana weli waa loo maara la'yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado, welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo.
Mahadsanid Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana kasoo jeedinaysay. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. s إسرائيل أي سيد يسي مضحى إسبتال كوين إي قزاه إسنين تان تاس وقيبك آه سيدين تدراسين فلسطينيين ودب لوغو علي قزاه سي هالكاسي لوغو دوي وربحين أهرين تاني كقرين وكالدها ورك إي رويتري سييو أسوسييت بريس وحين نسو كوبي محمد علاد حسن
محمد أبو سلمية أي حراتن يو بشي نوفمبر waxa uu hoggaaminayay isbitaalka Shifa ee Gaza oo ciidamada Israa'il ay weereen isla bishaasi iyagoo ku eedeeyay milishiyada Hamas inay goobta u isticmaalayeen sida xarun talis ah. Mas'uuliyiinta isbitaalka ayaa beeniyay eedahaasi waxayna Israa'il ku eedeeyeen inay halis gelisay bukaanada iyo Falastiiniyiin barakacyaala oo isbitaalka gabaad u soo raadsaday. Wasiirka amniga qaranka Israa'il ee ka soo jeeda qolyaha midigta fog Itamar Ben-Gvir ayaa dhaleeceeyay siidaynta Abu Salmiya isagoo ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga X ee hore loo oran jiray Twitter in talaabadani ay tahay amniga Israa'il oo laga tanaasulay. Dhinaca kale militariga Israa'il ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ay uga jawaabayeen ilaa iyo 20 madfax oo looga soo riday dhulka xuduuda ku teedsan ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Militariga ayaa sheegay inay qabteen qaar ka mid ah gantaalada halka qaar kalena ay ku dhaceen koonfurta Israa'il. Sidoo kale duqeymaha dhanka cirka ah ee Israa'il ayaa lagu beegsaday milishiyaad ka tirsan ururka Hezbollah oo ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray cabsida laga qabo in dagaalka uu ku fido gobolka oo dhan iyadoo Israa'il ay qaadayso howlgallo ballaaran oo ka dhana Hezbollah. Mareykanka qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo kuwa Bariga Dhexe ayaa booriyay in laga fogaado in xiisadda looga sii daro. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa dib u cusboonaysiiyay axaddii wacad uu ku maray in Israa'il ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Hamas ee Gaza. Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka oo ku dhawaad 9 bilood soconayo uu sii socon doono ilaa sida hadalka uu dhigay ay Israa'il ka gaarto meesha ugu dambeysa ee hadafkeeda oo ay ku jirta buu yiri Hamas oo aan qatar ku ahayn ammaanka Israa'il. Ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid wadahadalladii xabad joojinta ahaa ee hakadka galay iyadoo Israa'il ay ku baaqday in muddo 6 toddobaad ah la joojiyo dagaalka oo la isdhaafsado laysayaal iyo maxaabiis halka Hamas ay dalbatay in dagaalka la joojiyo gabi ahaan oo Israa'il kala baxdo ciidamadeeda Gaza. Usmaan Hamdan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sabtidii shir jaraa'id ah oo ku qabtay magaalada Beirut ku yiri ma jiro wax horumar ah oo dhab ah oo laga gaaray wadahadalladii gardarrada Israa'il ku aadanaa. Hamdan ayaa yiri Hamas waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso soo jeedin kasta oo xaqiijinaysa xabad joojin joogta ah ka bixitaanka guud ee Israa'il ee marinka Gaza iyo heshiis dhaba oo la isku dhaafsado laysayaasha iyo maxaabiista. Sabtidiina sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu qorsho cusub u soo bandhigay dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar si ay isugu dayaan inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka Israa'il iyo Hamas ee istaagay. Dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas iyo Gaza waxa uu qarxay markii dagaalyahanada Hamas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'il 7 bishii Oktoobar sanadkii tagay halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 qof halka in ka badan 250 qofna ay qafaasheen. Dadkaasi oo u badnaa rayid sida ay Israa'il sheegtay. Weeraradan argoosiga ah Israa'il ay ku qaaday Gaza ayaa ilaa hadda lagu dilay ku dhawaad 830 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Falastiiniyiinta waxana uu burburiyay dhulka xeebta ah ee sida weyn loo dhisay.
Mahad sanid Maxamed Colaad Xasan oo nala socotinayay warbixintii ay sida wada jirka ah u diyaariyeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AP. Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo ka mid ah Suugaanleyda iyo jalayaasha Soomaaliyeed ayaa VOA-da waxa uga warramay waayihiisii nololeed iyo xirfadda shaqo uu leeyahay marka laga soo tago fanka. Maki Xaaji Banaadir ayaa si gaar ah waxa uu ugu caanbaxay suugaanta iyo riwaayadaha Banaadiriga. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere oo kula kulmay magaalada Nairobi ayaa faahfaahinta noo haya.
Dadka halabuurka ee Soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, dhaqanka, wacyigelinta iyo masraxiyadda. Maki Xaaji Banaadir waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee caanka. Dadkoo dhani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii, isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daalayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo Soomaalinimadu ay tahay. Maraan kula kulmay magaalada Nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray. Waxaanu yiri
aniga waxaan ku dhashay Jilib marka oo 3 meel badka ah hal meelna berika ah en jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jazeera joogto aad koonfur u socoto jazeera kabah baqal gal xudur muuse imaaw aw makki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshi imaaw kabah jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimada gobolka shabeelaha hoose ee marka cadeey waxay isku jiraan masaafo aan ka badnayn ilaa soddon kilomitir dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey kadib waxaan bartay dhar samaynta ama shaqada aliindiga barashadiisi waxaan ka bilaabay siingahmo waxaan ku xujiyey dhariirsi waxaan ku xujiyey xirxirmo waxaan ku xujiyey shikilmo waxaan ku xujiyey luqudmo waxaan ku xujiyey baangulmo waxaan ku xujiyey talismo kadib aan duwaad gamid bilaabay 8-9 jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay waxaan ka mid ahaa xirfadlayaash ka dhex muuqda ragga aliindiga sameeya
shirki carto oo kale mataan quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo saacada badan soconayay waqtigaad ku diyaarisay waad u dheeraa baan maqalnay balse ka war
geeraarka mataal quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen aad iyo aad ay u qaateen taaliiftiisa waxaan bilaabay 1992 waxaan dhameeyey 1998 bismillaahi raxmaani raxiim ismaan dhaafka adduunka mucjizaadka dhacaayo maqaadiir alla waaye aadanahaase mudaayo in masiihu rabbaani macnuhu uusan ahayn oo meel cidlaal iska maagay ilaahay wax ma mooga mawla maalik allow maalikul mulki waaye asagaa mandar keeno marna keeno kuleelka almaalu maalullaah wanaxnu cabiidullaah wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur mu'allifiinta dalkow mucallimiinta dhabtow hibadayaan lama suugin murtidayaan la bakiilin maskaxdayay caburnaan ma dadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki haloo isticmaalin inaan muusig shasheeye iyo mehrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado dadka been ma qashiino mudnaantiaan ku falaadno ma naga suurta gelayso magaceena tixmaal murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curinayno maadeeskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iskaa u maqnaaw waa sidaas macnaheeda wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur
in ka badan 20 qof ayaa u dhintay qaar kalena waa ay la ildaran yihiin xanuunka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose iyo tuulooyinka u dhow dhow sida V O A da u sheegay gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka Soomaaliya oo halkaasi gaaray dadka ugu badan ee qaba xanuunkan ayaa xaaladooda waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka magaalada Baraawe iyadoo ay kordhiso tirada dadka ee shubanka uu soo ridanayo gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa arrintan waxa uga waramay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Walaalow aad u mahadsan tahay xaaladda degmada Baraawe. Waa xaalad runtii aad u akran, xaalad runtii emergency ah oo xilliga ay hadda ku soo aadanay xilli aad iyo aad u adag ay tahay oo dadka deegaanku ay marka hore horta la faafasanayeen dhibaatooyin badan oo kala gedisan. Waxaa ugu darsoomay arrinta shubanbiyoodka oo runtii dhib weyn magaalada iyo hareeraha magaaladaba ku hayo. Marka xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ayay ku jirtaa magaalada.
Waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaalada shubanbiyoodka magaalada Baraawe, intay leeg yihiin tirada kiisaska dadka uu soo ritay, iyo guud ahaan waxyeelada ilaa iyo hadda geystay?
runtii saaxiibu annaga waxuu nasoo gaaray shalay ayaa nala sheegay xaaladdu inay aad iyo aad runtii u daran tahay. Maanta abaarihii laba saac oo subaxnimo ama sideeda subaxnimo ayaan halkan ka dhaqaaqnay oo aan gaarnay ilaa iyo abaarihii shan saac. Markii aan meesha gaarnay waxaan u tagnay dadkii deegaanka iyo mas-uuliyiintii degmada. Waxaan booqanay isbitaalkii degmada. Waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in shantii maalin oo lasoo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan, dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen. Marka waxaan kaloo booqanay kaam aad u weyn oo runtii magaalada bartamaheeda ku yaallo, oo kaasoo runtii shuubiyadka ugu badan oo ka dhacay. Marka runtii xaaladu xaalad runtii aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u xanuun badan waaye wax meesha ka jiro.
Hadda waxaa sheegteen inaad Barao gaarteen dhibaatadii ay dhacday shuban biyoodkaasi dilacay. Ilaa iyo hadda marka jawaabtiina maxay tahay oo dadka maxaa gaarsiiseen oo aad la qabateen?
Xaaladan shubiyoodku isbuucii kama horeyn isbuucii hadda lasoo dhaafay, islamaanta waan tagnay, waxaan gaarsiinay dawo, oon gaarsiinay isbitaalka degmada Barao. Waxaan kaloon wadnay 4 dhaqaatiira oo runtii maadaama ay diyaaradaha aan wadan helicopter ahaayeen dad badan lama qaadi karin, oo runtii iyaguna oon khibrad u leh arrimahaas. Marka haddana dee waan ku tashanahay wixii tabarteyno tahay inaan lasii dadaalno. Dabcan hadda kaysaska kaliya kuma koobno degmada Barao ee gobolka Shabeellaha Hoose meelo kamidana waa nooga sheegay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag waay. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan abaabulno oo aan demobilize kareyno dadka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan hay-adaha muran ka shaqeeyo, saasaa qorsheynaya.
Xanuunkan shuban biyoodka inta badan kiisaskiisa waxaa aada loo tabiyaa ama ay soo baxaan marka fatahaado ay dhacaan ama xiliyada kulaylaha. Haddana Barao ayaa sheegtay inuu dhibaato ku hayo. Markaan kasoo tagno degmada Barao iyo deegaanada ku teedsan, bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shuban biyoodka ee guud ahaan dalka?
Walaalkay, waa mahadsan tahay sida aad sheegtay. Fatahaado dayrtii lasoo dhaafay El Niño aada u xoogan ayaa dalka ka dhacday, oo runtii meelo badan webiga uu kusoo fatahay, meelo badan biyaha roobka uu qaaday oo magaalooyin badan uu qaaday. Arrintaasi waxay keentay in oo ceelkii biyaha iyo masquulihii wixii oo dhan isku darsamaan, runtii dhashaan cudurro badan. Dalka meelo badan oo kamidana runtii shubiyoodkan uu ka dhacay, buldan ayaan daweeday aada runtii ay uga dhacay, inkastoo hadda la contain gareeyay sida aan mataqaanaa aan xoahay xogaa ku hayno. Dabcan meelo badan oo wadanka kamidana way ka bilowdaan. Kaliya ma aan shuubiyoodka ee cudurro karantoodo aada u badan oo sida kaneecada iyo cudurada waterborne disease-ka la yiraahdo iyo cudurro badan ayaa runtii ka dhashay. Marka waxay kamid tahay magaalada hadda Barao oo hadda aan maanta tagnay, waxay kamid tahay magaalooyinka runtii la daaraa dhacayo arrimahaasi ay keentay fatahaadihii iyo arrimahaasi ay keeneen. Dabcan sida lagu ogaa jiray shuumbiyuudkan wuxuu xilliga kulaylaha bilaab oo dhici jiray, laakiin hadda waxaa keenaysa nadaafad darrada oo ay sababta biyuhu oo aan dee guryihii iyo musquulihii iyo xaafadihii iyo ceelashii iyo wixii isku daro. Marka arrintaasi runtii waxay keentay in ay dhibaato badan ay ka dhalato.
Xanuunkan shuumbiyuudka iyo xanuun kaleba yani way soo laalaabtaan oo marar dhowra ayay dhacaan, dhibaatooyin ayna geystaan. Marka maxaa keena gaar ahaan cudurkan shuban biyoodka oo kale inuu kusoo noqnoqdo meelo kamida Soomaaliya?
Walaal, hadde dabcan Soomaaliya hadda waxa ugu daran oo hadda kulleyna haysta waxay tahay dadka IDPs-ka ama dadka internal displacement-ka la yiraahdo oo dadka kas ayaa waxa ku badan yihiin magaalooyinka qaarkood ay aad ugu badan yihiin. Dabcan arintaas waxay keentaa nadaafad darro iyo dadka oo isdhex yaalo iyo dabcan biyaha naftikooda oo aan nadaafad fiican lahayn. Arrimo badan oo runtii kooskare way jiraan, laakiin runtii dal ay mataqaana dadka IDPs-kiisu ama dadka barakacyadari ay aada u badan yihiin oo waa dareemi kartaa iyo inta ay xataa meelaha ay degan yihiin oo aada overcrowded ah. Marka waxyaaba badan oo keena waa jiraan. Dabcan qorsheyn wuxuu yahay si alaa sidii loo yarayn karo dhibaatooyinkaasoo dhan oo lagu hortagi karo in looga hortago.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle. Waxa uu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samankaab. Halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Saraakiil sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda Xuutiyiinta Yemen si ay isugu dayaan in ay awooddooda ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la shaqaynayaan Xuutiyiinta, isagoo ku tilmaamay wax la yaab leh lagana walaaco. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso in ay abuurto jiha cusub oo badweynta Hindiya ah, oo Al-Shabaabna ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegayo inay Xuutiyiinta oo Shiica ah doonayaan inay la yeeshaan kooxda Sunniga sheegata ee Al-Shabaab muxuu uga dhigan yahay nabadda iyo Soomaaliya iyo sidoo kale tan gobolka, ayuu Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Sweden.
Arrinkaasku laba dhinacba saameyn ayuu ku leeyahay. Qayb wuxuu ku leeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosha, taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo ina gaari weyso waqti loogu talagala suuqyada caalamka. Halkaas waa constanka strategic concern ay adduunyadu qabto ama Maraykanka iyo hay-adaha shiiga. Tanna waa dhankan deganaashaha iyo nabadda Soomaaliya. Haddii Xuutiyiintii Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay istaxmaan, waxay jaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. Mid waa mid oo inay baddii Hindiyan Ocean inay dhibaato ka geysta karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo operationadii ay Soomaaliya ka fuli jireen, si lamidana tababarada iyo intelligence-ga ay Xuutiyiintii Al-Shabaab ay iskaashadaan. Marka ammaanka Soomaaliya saameynay ku yeelanaysaa iyo operationadii socday, labadaas caqabadooda ugu waaweyn waxaa looga fakaraya Xuutiyiinta inay gobolka ku soo kordhiso.
Si gaar ah nabadgelyada Soomaaliya ee saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhaboobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood?
Sida hadda kuu sheegay, waxa weeye Al-Shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah. Waxaa Xuutiyiintu marka la fiiriyo teknolojiyada waxay haystaan dronaris, ay haystaan hub, waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama Iiraan ha noqoto. Marka hubkaas haddii Al-Shabaab uu gacantooda galo, caqabad ku noqonaysaa operationadii iyo dagaalkii dowladda Soomaaliya ay ku rabtay inay Al-Shabaab deegaanada qaar uga qabsato, waxayna ka lid kartaa la dirkeedo inay helaan diyaaradahan ama qarbtaan noqdeen lidka diyaaradahan noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato. Taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa markastoo Al-Shabaab ay ugu yeeshaan waxa weeye culays ayaa soo kordhaya. Tan kaleetana waxay tahay siyaasadoodii gobolka in ay ku sii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii Soomaaliya. Marka Soomaaliyana caqabad ay ku tahay, geeska Afrika oo dhanna caqabad ay ku tahay, ilaa wadamada dariska ah awoodaha Al-Shabaab soo kordha.
Xuutiyiinta sidaan la soconno waa Shiico, Shabaabkana waa Sunni, oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn. Marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag islaami ah haddana aad u kala fogaa? Maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhoweynaya hadda?
Waxaa moodaa Xuutiyiintu waxaa haddeertan focus-ku u saaran yahay maraakiibta maalinta westernka oo ay cadaw ka dhigteen haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay culays weyn saaran codiyintu markaa waxay rabaan in culayskii ka soo iska soo wareejiyaan oo al-shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinka ka geystaan Indian Ocean marka meeshaas baahiya xuutiyintu waxay u qabtaa in ay Soomaaliya iyo dhibaato kale koox kale aasaasto halka al-shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii aad hubka dad xuutiyinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casri ah oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aad iskaga difaacdaan diyaaradaha duqeymaha iyo waxyaalo la mid a marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideolojiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah ee danta maanta iyo baahida marka baahiday hormariyaan sidaa la socotana al-shabaab iyo markay howlgalayaan waxyaalaha ay samaynayaan badanaa ideology iyo aragti ma celiso si kastoo ay ku sarbaa garayn karaan kuna noolaan karaan sababtoo kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay soomaaliya xukun awooda ku qabsato marka qolo kastoo a caawinaysa alliancigaasna heshiis way la galayaan
ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeed caalamka marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xuutiyiinta iyo al-shabaab maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo
run ahaantii dowladdu option kale ma haysato haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo xal kaleta oo lagu dhomayn karo dagaalada soomaaliya dowladda soomaaliya waxa la gudbin waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliancigii ay kala dhexeeyey saaxiibadooda ama noqoto turkiga ama noqoto dowladihii kaleto oo heshiisyada military la saxiixda in laga gaaro oo hadda inta aysan kobcin wada shaqaynta al-shabaab iyo xuutiyiinta iyo dhahaan barigaas oo dhan soomaaliya in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationa la sameeyo si loo yareeyo khataraha in al-shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore marka dowladda optionka keliya ay haysato waxa weeye inaysan sugin oo istraatiijiyad ka yeelato sidii looga hortegi lahaa xariiradaas dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga maadaama soomaaliya ay furan tahay una sahlan tahay al-shabaab inay hub kala soo degaan ama mid ganacsi ha noqoto ama mid koox u keenan ha noqotee inay badaha soomaaliya kala soo degaan marka in la adkeeyo oo operationadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaasi inuu si qoto dheer al-shabaab iyo xuutiyiinta ay maro dowladdu hal kasta ay heli karto inay hortagta bisaa u bannaan saas leeyah
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdulqaadir maxamed mursel samakaab haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey mahad cali xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay tartanka xiisaha iyo xamaasadda badan ee yuuro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii ay ciyaareen xulalka ingiriiska jarmalka iyo sbain waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgalaa idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho iyo axmed nuur cabdi xaashi oo ka mid a wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee yuuro 2024 iyo guuldaradii soo gaartay xulka qaranka dalka italy oo difaacanaya tartanka yuuro
aada umaadsan tahay waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a mahadda haddii aan ku bilaabo tartanka yuuro wuxuu marayaa meeshii ugu fiicneyd marka loo eego iyadoo aan ognahay waddanka talyaaniga oo waddanka ah kan difaacanayo tartankan laga saaray sidoo kale waddanka jermani uu soo gudbay iyadoona sanadkan waddanka martigeliyaashu awooddooda ay tahay mid iska cad marka dhinaca loo fiiro waxaan ognahay talyaaniga in gebi ahaan tartankii laga reebay weliba markaas sidoo kale si lama filaan ah ayay ku dhacday kadib markii laba gooli eber looga adkaaday ee waddanka switzerland ayaa markaas sidoo kale kaga adkaaday talyaaniga marka eegto bilowga tartankan ilaa iyo waqtiga ay harayeen qaab ciyaareedkooda ma aheen mid aad u wanaagsan iyadoona ay ka mid ahaayeen xulalka markaas sidoo kale sanadkan tartanka loo saadaalinayay laakiin ugu dambeyntii arintaas waxay noqotay in Joko Finito oo gabi ahaan tartanka ayay macsalaameen dhinac kale waddanka Germany ayaga awoodooda aad u muuqataa marka loo eego dhaxdo Igay Gondogan Jamal Musiala iyo ciyaartoy kale oo kamid u kamid yahay bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan marka Germany waxa leeyahay sanadkan tartanka waa ay ku guuleysan karaan waliba ayaga ayaa ah martigeliyaasho gurigooda la jooga taageerayaashi ugu badan ee heystaan waxaana inta ugu badan loo saadaalinayaa in tartanku markaas sidoo kale ayagu ay ku guuleysan karaan inkastoo xulal kale ay markaas sidoo kale ay kala kulmi karaan dhibaatooyin iyo waxyaabo kale laakiin sida hadda tartanka uu socdo waddanka lagu magacaabo Germany waa kan ugu adag
Amaasanta Burhan Ahmed Nur xulka qaranka kubadda cagta Ingiriiska xalay waxay u soo gudbeen afar dhamaadka tartanka xisaha badan ee Euro xulka saddexda libaax maxaa ka qaldana maadaama ay dirqi kaga badiyaan xulka Slovakia
Amaasanta waxaa la ciyaaray Euro rigiisa 16 ciyaar ka tirsan ilaa ay haddana waxaan arkaynaa marka qaar waxyaabo la yaab leh iyo waxyaabo la sii saadaali karin taba hadii aan fiirino Ingiriiska oo heli ciyaarin Slovakia kulan adag oo ahaa aad u xiiso badan Slovakia waxay ciyaartay ciyaar cajiib ah haafka hore ciyaarta haafkii dambe Ingiriiska goolkii lagu lahaa qayb hore ciyaarta laga dhaliyay waxay uga soo laabteen si dhib badan oo bedel badan la sameeyey in badan dishootaha iyo goolka Slovakia yani isku day badan lagu sameeyey ugu dambeen Bellingham waa dhaliyay goolkii barbaraha markii kastaran aadeen keen goolkii loo dhaliyay Ingiriiskuna soo baxeen laakiin Ingiriiska ku soo baxeen kubad dhib badan oo yani ciyaar raaxa leh meesha ku soo baxeen
oo maasan tahay Burhan Cali Macow bal ka horan ciyaaraha caawa jira ee Euro 2024 sida Portugiska Faransiiska Belgiumka dhex karan ay kula tahay maadaama xulal waaweyn ay soo baxeen xan sida Spain Ingiriiska iyo Jarmalka
mahadow hadii aan fiiriyo kulamada la ciyaari doona caawa ee tartanka Euro Faransiiska iyo sidoo kale Belgiumeysku ayaa isku dhigan halka wadanka Slovenia iyo sidoo kale Portugiisku ay ciyaari doonaan laakiin game-ka ugu weyn ee dhaal lagu hayo waa kan dhaxmari doona Belgium iyo Faransiiska Faransiiska bilowga tartankaani ilaa hadda lagama hayo bandhig wanaagsan oo lagu baqi karo inuu caawa garaaci karo wadanka Belgium halka Belgium ayuu ku dhawdo markaas sidoo kale iska meel dhex ay yihiin caawa ay la dagaalami karaan wadanka markaas lagu magacaabo Faransa marka eegto caawa ciyaartoy waxa iska hor imaan doono argaga ah Kylian Mbappe oo ilaa iyo hadda marka laga reebo goolkii uu dhiliyay rigoorada ahaa ee kulankii Poland iyo sidoo kale ciyaartoyda qadka dhexa ka ciyaareeso ninka lagu magacaabo in gool keento asna laba kulan oo xiriira man of the match qaatay sidoo kale qaybta dambe difaac marka isku soo duubno Faransiisku caawa wax weyn ma laga filan karo maxay leeyahay wuxuu wajii doonaa wadan weyn oo Belgium lagu magacaabo ciyaartoy waaweyn Lukaku Kevin De Bruyne ayaa haysta Doku si la mid ah laacibka lagu magacaabo Trezard iyo ciyaartoy kale marka kulankan indhaha lagu wadaaya hadii aan fiirno wadanka Slovenia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Portugiisku Portugiisku ayuu ku dhawda shakiya ku jiro inkastoo wadan marka sidoo kale yar ay wajii doonaan ee lagu magacaabo Slovenia waana kulan adag 4 saac la daaban doona Portugal caawa halo saadaalna ama u badanta inuu soo bix doono hadeesan ku adkeen wadanka lagu magacaabo Slovenia
Spain marka aan fiirino hab ciyaareedka yani sida goolkii ku reedinayaan qaadki kubadii soo lafaysay soo ciyaarayaan waa xul aan la iska celi karin marka wareegi xigaada waxay la ciyaari doonaan Jarmalka waxaan la dhigi karaa finalkii oo la soo hormariyay waa yani labada xul ee wada badnaayd ama waa dadka tartanka oo Jarmalka Spain iyaga marka isku aado ciyaar doona sidoo kalena Ingiriiska waxa wajahay Switzerland oo Talyaaniga soo reebay marka kulamada hadda la sii calaamadeeyay wareegar wax dhamaadka ay xiisa badan yihiin waxaana la isdhigi karaa waxyaabo aan la filayn inay ka soo bixi karaan gaar ahaan kulanka Ingiriiska iyo Switzerland oo kale hadii Ingiriiska uu badiyo yani waa wax markaas cadaadiska ka yareynaya hadii laga adkaado waxa Switzerland ay noqonayaan xulka sar bareys ee sameeyaan ama leeb ka sameeynaayo tartanka yuraha 2024 Spain hadii ay ka soo baxaan Jarmalka waxay noqonaysaa xulka ugu adag tartanka hanan kara maadaama xulkii ugu ahaa la sinnaa ay ka adkaadeen Jarmalka hadii uu Spain garaacana isaga noqon doon xulka ugu adag tartanka hanan kara labadaas xul iyo dabcan Portugiiska oo kale waa xulka loo saadaalinayo marka isku soo duub ciyaaraha la ciyaaray waxa ka xiisa badan kuwa soo socda
aad baad u mahadsantiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kees xiga dhamaantiin isku duuban waa mahad Cali Xabdar oo idinkaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
gudahaan idaacaddii galabtana waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii alla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.